γνωρίζουμε την ιστορία της θεραπείας του δαιμονισμένου από τον Κύριο στη χώρα των Γαδαρινών. Η λεγεώνα των δαιμόνων μέσα από την πίεση που ένιωθε από την παρουσία του Κυρίου ζήτησε να τους δοθεί άδεια να μπουν στους χείρους που είχαν οι χωρικοί της περιοχής εκείνης και μετά αυτά γκρεμίστηκαν και κατεστράφησαν. Αυτό δεν λέει τίποτα σε εμάς. Ακούμε μια ιστορία. Θεραπευθείς δαιμονισμένος με σύνεση εκάθετο μπροστά στον Κύριο και ζητούσε μάλιστα να τον ακολουθήσει, να τα παρατήσει όλα, αλλά ο Κύριος του πρότεινε να συνεχίσει την πορεία του και να πάει στην χώρα του και να ζήσει με έναν διαφορετικό πλέον τρόπο. Αυτό που είναι το σημαντικό του γεγονότος είναι ότι οι κάτοικοι της περιοχής, μέσα από τον φόβο τον οποίο τους δημιουργήθηκε από το γεγονός αυτό, ζήτησαν από τον Κύριο να φύγει. Για ποιο λόγο όμως? Παρέβαιναν οι άνθρωποι των Ιουδαϊκών νόμων και έβοσκαν χείρους που ήταν απαγορευμένο κρέας και αισθανόμενοι ότι αυτός ήταν ένας άνθρωπος αρετής, αφού έκανε ένα θαυματουργικό γεγονός ο Κύριος, θεώρησαν ότι θα τους επέπληται για την παράβαση του νόμου που τους έδινε τη δυνατότητα κέρδους υλικού και τους ζήτησαν να φύγει. Αυτό είναι απλό πράγμα, ακούω μια ιστοριούλα, όμως αποκαλύπτει πολλά πράγματα τα οποία μπορούν να συμβαίνουν και σε εμάς. Το πρώτο στοιχείο είναι η θεοποίηση του ατομικού συμφέροντος εις βάρος του κοινωνικού γεγονότος ότι ένας άνθρωπος άρρωστος πνευματικά θεραπεύεται. Ποια προτεραιότητα έθετε η κοινωνία τους? Το ατομικό συμφέρον της υλικής ωφέλειας εις βάρος του γεγονότος του ανθρωπίνου προσώπου. Γιατί αν η κοινωνία τους είχε ως πρόκριμα το ανθρώπινο πρόσωπο, τότε δεν θα νοιάζονται καθόλου για την καταστροφή που πάθανε την ηλική, αλλά θα συνέχεραν μαζί με τον θεραπευθή δαιμονισμένο. Είδατε λοιπόν, αυτό συνέβαινε τότε. Συμβαίνει και σε εμάς. Αυτό κάνουμε μια εσωτερήκευση αυτού του γεγονότος και μια προβολή μέσα μας, να δούμε εμείς τι επιλογές ζωής έχουμε. Το ατομικό μας συμφέρον, η ιδιοτέλεια ή η θεραπεία του ανθρωπίνου προσώπου. Αυτό μπορεί σε ένα γενικό πλαίσιο να το παραδεχόμαστε, όμως σε ένα προσωπικό πλαίσιο του μικρού κοσμού μας, της οικογένειάς μας, της εργασίας μας, τι θέτουμε ως πρόκριμα? Το ατομικό συμφέρον, την ιδιοτέλεια, την αναγνώρισή μας, την προβολή των δικών μας φύλαυτων αναγκών ή το ανθρώπινο πρόσωπο, η θεραπεία αυτού? Να το πούμε πιο απλά, σε ένα γεγονός μιας ζωής που έχουμε, μας νοιάζει ότι αδικούμεθα, ότι μας προσβάλλουν, που αυτό συνεπάγεται ιδιοτέλεια ατομική? Με νοιάζει εγώ τι έπαθα ή ο άνθρωπος που δεν είναι καλά και κάνει λάθη, άρα με νοιάζει η θεραπεία του? Εγώ από τον Κύριο τι θα ζητήσω, τη δικαίωσή μου σε μια σύγκρουση ή θα ζητήσω τη θεραπεία του ανθρώπου που μπορεί να με αδικεί? Άρα τι προτεραιότητες βάζουμε? Σε ένα γενικό πλαίσιο αυτό δεν το καταλαβαίνω. Αν έχουμε διάκριση και το δούμε, είναι το παιδί μου κάνει μια ανοησία, ή ο άντρας μου, η γυναίκα μου, ο συνάδελφός μου. Εγώ πού θα επικεντρωθώ? Στο ότι αδικήθηκα. Όχι ότι ο άλλος για να κάνει κάτι στραβό δεν είναι καλά, άρα με νοιάζει η θεραπεία του. Σε μια περίπτωση είναι η χείρη μου, είναι η υλική μου περιουσία που παίρνει πολλές μορφές. Δεν είναι μόνο τα υλικά αγαθά συμφέρον ή η ζημία. Είναι και το συνέστημα, είναι και η δόξα, είναι και η αναγνώριση, είναι οι δονές, όλα αυτά τα πράγματα. Εμείς μπορεί να πούμε, εγώ δεν μου αρέσουν τα υλικά, δεν με νοιάζει. Όμως νοιάζουν άλλα πράγματα. Το εγώ όμως έχει πολλές μορφές. Άρα τι με διαφέρει, τι προτείνω, τι προκρίνω μέσα μου? Με νοιάζει ο άλλος να είναι καλά, να είναι υγιής, να έχει την ανάπαυσή του, να έχει την θεραπεία του, να έχει την ελευθερία του, ή με νοιάζει εγώ που με το κέντρο κόσμου μην πάθω ζημία, μην αδικηθώ? Αυτό είναι η πνευματική ζωή, τίποτε άλλο. Η ουσία της πνευματικής ζωής εδώ φαίνεται. Δεν είναι αν ήρθαμε στην εκκλησία, είμαστε καλά ανθρωπάκια, δεν κάνουμε αμαρτίες και χίλια δύο πράγματα, αλλά ποιος είναι ο θησαυρός της καρδιάς μου? Δυστυχώς είναι το εγώ μου. Δεν θέλω να χάσουμε τίποτα. Δεν θέλω να ψαλιδιστούν τα δικαιώματά μου, τα δίκαιά μου με τίποτα. Και η μεγαλύτερη αδική είναι η δικαιοσύνη. Ή με νοιάζει ο άλλος που είναι ο εαυτός μου, που είναι η προβολή του εαυτού μου, που είμαστε ένα στο σώμα του Χριστού, με νοιάζει να εξηγιανθεί. Γιατί να κάνει κάποιος κάτι στραβό σημαίνει δεν είναι καλά, είναι άρρωστος. Άρα πού επικεντρώνομαι, στο ότι έπαθα ζημιά εγώ ή ότι ο άλλος είναι άρρωστος και πρέπει να θεραπευτεί. Και να οικοδομηθεί ένα πλαίσιο και ένα πνεύμα αμοιβίας εμπιστοσύνης μέσα σε αυτή την αναφορά. Βλέπουμε λοιπόν τους Γαδαρινούς. Αντί να μετανοήσουν, που ήταν τέτοιο θαυμαστό γεγονός, φανταστείτε λοιπόν πόσο είχαν θεοποιήσει τη ζωή τους. Έρχεται ένας, θαυματουργεί, θεραπεύει δαιμονισμένο. Και αντί να μετανοήσουν και να εντυπωσιαστούν και να τα αφήσουν όλα όπως ο δαιμονιστής, που θεραπεύει, τα άφησε και τα ακολούθησε τον Χριστό, του είπαν: φύγε από εδώ, σε φοβόμαστε. Αποκαλύπτεις πράγματα με τη ζωή σου. Με το θαυματουργικό γεγονός φωτίζει η ζωή μας και δεν την αντέχουμε φωτισμένη τη ζωή μας. Θέλουμε στη μούχλα μας να ζήσουμε, στο σκοτάδι μας, στις επιδιώξεις μας, στις φύλαυτες. Και ο Κύριος, δέστε τι κάνει, τόσο λεπτός και διακριτικός. Τον καλείς, έρχεται. Το διώχνεις, φεύγει. Δεν λέει τίποτα, σιωπά και φεύγει. Έτσι κάνει και ο Ζωσός. Δεν έκανε ανθρωπάκι που θα έρθει. Α, γιατί με διώχνεις, εγώ σε όλη την αλήθεια. Φεύγει. Έχει ευγένεια. Δεν μπορεί να λιωθεί ο άνθρωπος με πίεση. Χρειάζεται ειρήνευση, γαλήνη της ψυχής. Και αντί λοιπόν να τον παρακαλέσουν να μείνει κοντά τους, γιατί πλέον αυτός ήταν η ζωή, ήταν η νίκη αυτής της πτώσεως, εν τούτης επικράτησε η ιδιοτέλεια του συμφέρον, είναι ο μεγάλος μας δαίμονας. Δεν συγκινήθηκαν λοιπόν και δεν αλλοιώθηκαν οι άνθρωποι από αυτό το γεγονός. Ο φόβος που τους συνήχε δεν ήταν ο φόβος της συνέστησης της πτώσεώς τους, ο καλός φόβος που οδηγεί μετάνοια, αλλά ήταν ο φόβος ότι θα χάσω τα δικαιώματά μου. Ξέρετε, ο μεγάλο μας πρόβλημα δεν είναι οι πτώσεις μας. Λες αμαρτάνω, μετανώ, τελειώσαμε. Η ιστορία ποια είναι, ότι δεν μπορούμε να αφήσουμε τον εαυτό μας. Όταν ο πνευματικός ή ο Κύριος μας οδηγεί στον πυρήνα του προβλήματός μας, που είναι να αλλάξουμε ολόκληρο, όχι να μεταμεληθούμε για μια βλακεία που κάνουμε, αλλά να αλλοιωθούμε ολόκληρα και να φτιάξουμε ένα άλλο εαυτό, εκεί τρελαινόμαστε, δεν μπορούμε. Μας πιάνει ο φόβος ότι θα αποχωριστούμε τον άρρωστο εαυτό μας, που έχουμε συνηθίσει να ζούμε με αυτό. Μας πιάνει ο φόβος ότι αν δεν στηριχθώ σε αυτό που είναι η δονή μου, ο πλούτος μου, τι θα κάνω, πώς θα ζήσω. Γιατί δεν καταλάβαμε ότι η ζωή είναι κάτι άλλο και δεν ζητούμε αυτή τη ζωή. Οι δαιμονισμένοι υπάρχουν πολλών μορφών. Είναι ο φανερός, που ίσως είναι πιο εύκολα θεραπεύσιμος, και ο άλλος είναι ο αφανής δαιμονισμένος, που είμαστε εμείς που θεοποίησαμε τα πάθη μας, τον λογισμό μας, τον τρόπο σκέψεων μας, τις ιδέες μας, τις γνώμες μας, που τις κάναμε θεών. Τις κάναμε μια αντικειμενοποιημένη γνώση και τοποθέτηση και χάσαμε την ταυτότητά μας και το πρόσωπό μας. Η μετάνοια είναι η άρνηση του εαυτού μου που οικοδόμησα μέχρι τώρα. Ο τρόπος που αισθάνομαι, ο τρόπος που σκέφτομαι, που κρύβουν μέσα μας είτε θεόν είτε αρρώστια, ή κρύβουν τον εαυτό μας, ένα σφιχταγκάλιασμα με το εγώ μας, ή είναι άνοιγμα προς κάθε άνθρωπο, πρωτίστως προς τον Κύριο για να μου δώσει την ικανότητα να σχετίζουμε εν ελευθερία με κάθε πρόσωπο. Άρα αυτός είναι ο δαιμονισμένος. Εμείς δηλαδή είμαστε δαιμονισμένοι που πιστεύουμε στο λογισμό μας και έχουμε τις βεβαιότητές μας και δεν μπορούμε να ξεκλειδώσουμε και είμαστε τόσο κλεισμένοι που αν έρθει κάποιος ή τα γεγονότα της ζωής και μας το επισημάνουν, αντιδρούμε, θυμώνουμε. Κατεβάζουμε μετά χίλιες δύο ιδέες. Κατεβάζουμε όλο το Ευαγγέλιο και όλους τους πατήρες να αποδείξουμε ότι ο άλλος που μας είπε βλακεία μας είπε, γιατί μας ενοχλεί. Ή αν έρθει εκ Θεού ο πειρασμός, σκανδαλιζόμαστε με τον Θεό και λέμε κάποιο λάθος έκανε ο Θεός. Και τον παρακαλούμε να διορθώσει το λάθος του, δηλαδή να συνεχίζει να θοπεύει τον εγωισμό μας.
Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελεήσον και σώσον ημάς, η Αγία Τριάδα διαφλάξει πάντασή μας. Θεία Λειτουργία θα έχουμε Τρίτη, Πέμπτη και Σαββάτο. Την Τετάρτη το πρωί έχουμε την Λιτανία των Λειψάνων του Αγίου Δημητρίου και της εικόνας της Παναγίας της Κανάλας που ήρθε από την Κύφνο. Και επίσης αρχίζουμε τα κοινωνικά φροντιστήρια για τα παιδιά που έχουν ανάγκη όπως κάθε χρονιά. Όσοι έχουν ανάγκη μπορούν να αναφερθούν σε εμάς από παιδιά και όσοι καθηγητές ή γραμματείς που κάνουν γραμματιακή υποστήριξη μπορούν να βοηθήσουν, μπορούν να μας το πούνε.